Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Vi har allerede varslet et stort tema, det jo døden I seg selv. Kjærligheten vaker jo under overflaten hele veien her. Alderdom et tredje mulig tema. Og så vil jeg vel si det ganske mye livsfilosofi underveis her som du får dosert og sett gjennom den hovedkarakteren. Da. Men rammen her jo da en mannsperson som setter til, hva skal jeg si, til sjøss. Han fergeskyssmann, som heller ikke helt... nå vet jeg at du har det I... Har det I familien? Høres ut som en sykdom, det ikke det jeg tenker på. Men du har familietradisjon for fergeskyssmenn på den ene siden din I hvert fall. Men det også allikevel en veldig symbolsk sak. Jeg tenker jo umiddelbart, som jeg interessert I gresk filosofi, så sitter jeg og tenker på Karon og fergemenn og de som da skiper de døde over det siste veien og så videre. Så hvis vi kan gå inn I det første temaet, da, det store temaet, altså døden, det, på en måte, det er jo med hele veien her.
Ja, det det. Jeg bare tenkte jeg skulle... Kanskje bare, ja, jeg kom på noe når du snakket om at du hadde gjenfortelt til din kjæreste, og hun hadde grenet, så kom jeg på det at jeg fikk telefon fra Odd Karsten Tveit, NRK, tidligere NRK-medarbeid. Vi skulle på et sånt arrangement på Sting I Stavanger sammen, og så skulle vi lese opp fra Kassine bøker og sånn, ja. Og så sa han at han hadde lest ny bok, det var ikke den her da, men det var en tidligere bok. Men som ingen trengte, tror jeg, en novellesamling. Så sa han jo at han... Ja, du vet at jeg leser boken for min kjæreste på sengen hver kveld. Så. Og jeg får hun til å grine. Så, ja. Så sier jeg, ja, det var jo veldig hyggelig. Og så... Og så kom vi på Sting I Stavanger da, og så var jo kjæresten med da. Jeg husker ikke hva dialekt det var, om det var nordnorsk, du kan si det var nordnorsk. Ja. Så las vi fra bøkene da, så etterpå så kommer hun bort og hilste, og så sier hun det at ja, det var veldig fint å høre deg lese. Det var noe helt annet enn å høre Odd Karsten Tveit. For når han leser novellene dine, så det akkurat som han rapporterer fra Midtøsten. Men det var jo ikke egentlig det du spurte om. Du spurte om dette mytiske planet da, og det klart at det ligger jo der, og jeg hadde jo det I bakhodet, men først og fremst det jo Nils Vik skyssbåtfører, og et helt konkret fysisk faktisk yrke som min morfar Fredrik Moss hadde I sitt tid, og jeg var med han I båten. Og skjønte ikke så mye av egentlig hva han holdt på med, for han var en mann som ikke sa noen ting. Han sa aldri noe. Unntatt når han var sur og mente at jeg var alt for dårlig med å behandle den der båten. Da. Det var skjelte han meg ut av og til. Men så før han gikk bort, så ga han noen intervjuer da. Til lokalaviser og til sånne bygdebok, så det hadde jeg heldigvis. Så jeg har alltid tenkt på at det der jo en fin historie, og så har vi et band gående, og til det bandet så lagde jeg en liten tekst om morfar da, og hans jobb som... Bare ta han. Hvem det som ringer? Ja, til meg, ja. Nei, han var skyssbåtfører, og så lagde jeg en liten tekst til han, og det var kombinert med en sang som heter Bring Me A Boat, som en sånn irsk, tradisjonell, kanskje skotsk, jeg vet ikke. Som Kate Brusby har lagd en veldig fin versjon av da. Så brukte vi den, og så det jo sånn at du har gjort noe, og så tenker du, det noe mer, eller kan jeg hente noe mer utifra det? Og så tenkte jeg, ja, det jo faktisk en god roman I det, men skyssbåtfører, fordi at han frakter jo all slags folk, eller skysser, han frakter ikke, han skysser folk, all slags folk. Mm. Høy og lav, gammel og ung, elever, skoleelever, prester, leger, jordmødre, lokalbefolkningen. Så på et vis syr han jo et lite lokalsamfunn sammen da, med å drive og kysse de her og der. Og på disse turene så oppstår det jo en slags, hadde jeg I hvert fall oppe I hodet mitt tenkt at det oppstår en dialog snart mellom han og de som har som passasjerer da. Så jeg så liksom muligheten for å lage sånne små kammerspill I det de ute på fjorden og har forskjellige oppdrag da. Så det ja, så satte vi under der da.
Ja, ja, fordi nå du inne på noe som veldig interessant da. Han plukker jo opp passasjerer på sin vei. Men det noe spesielt med de han plukker opp?
Om det noe spesielt med de?
Ja.
Ja, altså, ja, det jo noe spesielt med alle, og han... Ja, men, han jo nysgjerrig på disse her, da, sant?
Jeg tenker mer på at de døde, da.
Ja, 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 de døde, men de har jo vært levende, så han har jo vært I levende form, da. Ja. Så, men på den siste dagen de døde, ja. Så det jo de han kanskje har lyst til å ha en siste samtale med, da. Det de som får lov til å komme ombord til landet. Og så selvfølgelig noen som har vegret seg litt for å ta ombord, for det at det noen smertepunkter og sårepunkter som det finnes I alle liv, og det da sann nok. Men dette jo folk som har levd sånn som man har en historie med, og har gjort ting sammen med, og som man ofte har hjulpet eller vært støttende overfor.
Ja. Ja, for det jo et veldig flott litterært grep på den siden, at du får den skyssen, og han treffer alle disse folkene som har vært med fergen hans gjennom et livsløp, og som nå døde, og som ruller opp en livshistorie hver for seg. Litt sånn som du sa, at det sånn miniatyrportretter hele veien ut. Så det jo det ene som foregår her, det jo et litterært grep, men det andre som slo meg, det jo at det jo et veldig vanlig fenomen også blant de som døende, sier folk da, som jobber med dem. Ikke at jeg gjør det, jeg jobber på Dragvoll, det kan være litt dødt av og til, men vi ikke døende. Men de sier at de som døden at de får disse synene, de møter sine døde. At det mange sykepleiere for eksempel som jobber på med døende vet at nå det like før de går, fordi nå har de begynt å se sine døde for eksempel, da vet de at det bare et par tre dager igjen. Så det trekker litt veksler også på det, da, at han plutselig denne siste dagen møter så mange døde, skulle jeg tro. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det når du skisserte opp rammeverket her.
Jo da, jeg har tenkt på det, og det jo ikke sikkert at det kan jo være at alt dette her skjer oppe I hovedet hans også, for all del. Ja. Det vet jo ikke jeg heller. Det må jo den som leser bestemme, ja, så jeg vet ikke. Men jeg hadde jo en drøss med personer, som jeg sa, så skrev jo veldig mye annet, og mye før det ble den romanen som det ble.
Mm.
Så jeg hadde jo et svært persongalleri som... kanskje var dobbelt av det som fikk lov til å være med I boka da. Og, men så tenkte jeg at de som han faktisk tar opp, det må jo være de som sier noe om han da.
Mm.
Det ofte som problem med, ja, med skriving at bipersoner, hvis de kommer inn, så kan de jo ofte overta hele fortellingen, eller de kan virke mye mer interessant enn hovedpersonen.
Ja,
at de stjeler showet på et vis da. Det ser vi ofte I film.
Kan,
ja. Så at de tar tak I fortellingene. Så for eksempel hvis du da innfører andre verdenskrig I en fortelling, så jo, som skjer I vår tid, så jo vår tid, den på en måte, ja, den blir uinteressant, for det de sterke tingene å overta dem. Så alle som har fått lov til å komme ombord I båten, så det sånne som sier om han da.
Mm.
Så det var jeg liksom nøye på at de måtte fortelle noe om han som person og hans liv, at han kan reflektere over Ja, ikke alltid han reflekterer så mye, men I hvert fall kan den som leser reflektere over hva han har gjort med de, og hvordan han som person utifra de som med han på den siste turen.
Ja, nå har vi fokusert veldig på han så langt, da, og noe så lystig som døden. Men det jo veldig mye kjærlighet her også. Det kommer også frem ganske tydelig. Det jo en... Han jo... Igjen, ingen spoiler, det skjer allerede I første kapittel. Han jo enkemann.
Ja.
Kona jo, hva skal jeg si, sterkt til stede. jeg bet meg merke flere ting, men for eksempel han brenner jo deres ekteskapsmadrass ute på gårdsplassen. Og noe av det han ser, eller innbiller seg at han ser, eller ja, det kan vi kanskje tolke, det jo søkket fra sin kone, en sånn S-form på den ene siden av madrassen. Det jo ganske sterke bilder. Altså, kjærlighet jo åpenbart veldig, veldig viktig her da.
Mm-hmm. Ja da, for meg ikke det noe... Det jo trist at folk dør, men han har jo levd et langt liv og hatt et godt liv på mange måter, sånn at det jo først og fremst en kjærlighetsroman da. Det det. Ja. Og akkurat det han gjør i begynnelsen der jo noe som ganske vanlig. Jeg har skjønt å snakke med en gravferdsagent om det. Han sa det at det jo ganske vanlig, og for han hadde jo vært en fordel at flere gjorde det til rydde mer opp. Ja. I tingene før de bare stakk av gårde. Men det jo en god del som gjør det da. Og han jo en, kanskje en sånn type da, som synes at det å eller la den madrassen som de har lagt på i 50 år, og som har alle spor av livet deres, at den skal ligge der og være tilgjengelig for at mange andre kan se det, det har han ikke lyst til da.
Nei, han sier det for privat.
Ja, slipper andre inn
på. Her ser han blod, her ser han urin, her ser han rester av sperm, her ser han et helt liv da.
Ja, det gjør han. Så, nei, han er en ryddig mann, og han har jo
ja.
kjelleren full av aviser da, som han har jo vært en slags...
Ja, han er jo ikke så ryddig der.
Hæ?
Han er jo ikke så ryddig på den.
Jo, han har jo de stabler.
Ja, det er sant, de er ordnet.
Ja,
ja.
Det er kona som synes at det er litt rotete med de avisene da.
Ja, for der er vi over litt i dynamikken dem imellom, for det her er jo ikke, du får jo rullet opp et liv her, men det, og kjærligheten er åpenbart sterk, men det er jo ikke, det er jo et helt liv, så kjærligheten er jo ikke bare en sånn stabil flow som bare går oppover.
Nei, det er ikke det. Det går opp og ned.
Ja, det går opp og ned.
Kan ikke si for mye.
Nei, vi kan ikke gjøre det.
Men det en sterk kjærlighet da. Det er jo kjærlighetshistorie. Sånn han, kanskje litt av motivasjonen hans for å legge ut det, og hans håp og drømmer at han skal møte henne igjen da. Det jo,
ja.
Martha.
Ja, han har jo til og med oppkalt båten sin etter Martha.
Ja, han har det. Kalt båten Martha, for det...
Ja.
Hun synes kanskje det var litt teit da. Men hun ville at han skulle... Stryker dette navnet da, men for han var det liksom en slags gest det heter, til hun, at når han ute på fjorden, og, så han fortsatt inne i hodet, som han sier. Og hun synes det var veldig dumt sagt. Det var det kanskje.
Det, han har poetiske anlegg. Han er,
ja, han har det. Poet.
Nils Vik. Det er en sånn stillfarenhet der over hele. Du nevnte at han ikke kommuniserte så mye, kanskje. Så jeg er litt sånn fascinert av han som karakter, da. Som en sånn... Altså, det er jo en veldig moralsk ryggrad der. Det er jo veldig klare verdier fra tid til annen. Så det er jo ikke at han ikke tar stilling, eller og sånn. Men han er ikke en utagerende ekstrovert... Han sitter ikke her og har bokbad, for å si det sånn.
Nei, det er ikke som å ta det bokbadet foran.
Ja.
Men han er jo vestlending. Det er vel ikke helt gitt hvor denne fjorden er. Jeg ligner veldig på Hardangerfjorden, min egen fjord, men det er ikke sagt. Egentlig hadde jeg tenkt å kalle det for Gråfjord, for det er ikke noe sted som heter Gråfjord. Alle fjordnavnene stjåler har jeg tatt.
Ja.
Men jeg tror ikke Gråfjord finnes. Jeg hadde tenkt å kalle det, men nå er det liksom en navnløs fjord dette her. Da. Så...
Ja.
Men det er jo ikke en tvil om at det er vest i Norge, at det er Vestlandet, og at han har klare vestlandske trekk.
Mm.
Og da er ikke det sagt så mye, men på den andre siden så sier han jo ganske mye også, da. Altså, sammenlignet med morfar min, så sier han jo veldig mye. Sånn at han er pratemaskinen sammenlignet med han da. Så det er kanskje det at han kommer fra... Liksom, indre delen av fjorden, mens de ytre delene var veldig tilferdige og veldig lite pratsomme, mens vi så var indre del av fjorden. Vi har liksom funnet språk.
Ja, det har språk.
Nei, men jeg for Odda, og Oddinger jo veldig... ja, i hvert fall mange Oddinger veldig store kjeft. Felt og prekke. Og, ja. Så det litt Oddinger var nå da.
Nå merker jeg vi inne I de innre lokale forskjeller på Vestlandet.
Ja, ja.
Det skal jeg som vestlending holde meg langt unna, tror jeg.
Nei, du må bare komme.
ja, jeg kan komme. Jeg skal, ikke legge meg, jeg skal ikke forklare det. Nei, men altså en mann av få ord, ja. Men likevel... altså, du har jo... Jeg sitter og... igjen for å feste meg med den karakteren. Altså, dette her jo mye død, som sagt, men det jo mye utdøende også. Dette her jo ikke... Disse mennene her vokser ikke på trær I dag. Det jo på en måte... Han jo siste mann I sin grend som holder ut det yrke han har. Han, på en måte, han opererer på et bestemt vis. Han en bestemt væremåte, som jeg vil tenke kanskje det ligger en melankoli over hele han. Da. Det De på vei ut.
Det nok sant. Men jeg bare tenkte på det med språk og snakke bare si litt til om det da. Mm. At det jo I møte med kona, Martha, at han også blir en mann som har et språk da.
Ja.
Sant? Hun lærer jo på et vis å snakke om følelser, og snakke om de store tingene, og hun stand til å endre den der, da. Mm. For at han I de første møtene ikke kanskje sier så veldig mye og veldig tagal, men så skjønner han jo at for at de skal ha et bra forhold, så må han jo, må de jo snakke. Så det skjer jo noe der, da. Men det jo rett som du sier, at han en mann av en utdørende rase. Det har jo litt med yrken som gjør, selvfølgelig. At ferger, elektriske ferger, broer, samførsel, gjør en sånn mann overflødig. Det har jo, det vet vi. Så han jo fullt klar over det selv, da.
Ja.
Altså, det ikke noen som, det kommer ikke noen sjokk, men og han veldig glad I den brua som gjør han arbeidsløs. Da. Han synes jo det et fantastisk byggverk, som han beundrer veldig, og tenker at han en veldig liten mann sammenlignet med den brua som de faktisk bygde, og gjør at han ikke kan være skyspått før lenger.
Ja. Nei, men det bildet av kvinnen som tvinger mannen til språk, det ikke helt ukjent, da. Det jo først da han synger.
Ja.
Så, nei, men hvis vi skal snakke om et annet minst like lystig tema, da, alderdom, dukker også opp her. Det ett bilde, jeg satt og grunna veldig lenge på det, og tenkte, der har du faen meg rett. Han ser jo seg selv I speilet, og han ser at han forandret på alle mulige måter. Men så glor han ned på føttene sine, og så sier han, det den eneste delen av kroppen som ikke har forandret seg, det grann. Føttene. Og da tenkte jeg, der har du helt rett. De like stygge som alt har vært. og det slo meg som et veldig bilde på alderdom, fordi alt driver og endrer seg helt umerkelig, ikke sant? Mm. Så plutselig så står du og ser på en gammel mann I speilet, eller en eldre kvinne. Så det også jo noe som kommer inn her på flere måter, for vi følger jo et liv her. Så vi følger jo dem inn I alderdommen, så... Jeg vet ikke hva spørsmålet vi der, egentlig bare å sette I gang deg, men hvor på en måte... Jeg har et spørsmål som egentlig veldig konkret, altså hva det som egentlig verst å forholde seg til her nå? Det døden eller det alderdommen?
Jeg tror for mange det alderdommen.
Ja.
Ja, det tror jeg. Og, men det veldig mange, kanskje I middelalderen eller I 40-årene, kanskje I 30-årene også, Man tenker at alderdommen skal være akkurat som du I 40-årene. Du skal gjøre akkurat de samme tingene, bare at det går litt senere. Sant?
Ja.
Du skal gå på konsert, og du skal reise masse greier, og du skal opp på fjelltopper og toppturer, og du skal stå på ski. Og...
Men det passer deg for at du spoiler her.
For det jo ikke, sånn, det dessverre ikke sånn det fungerer. Sant? For på et eller annet tidspunkt så blir du jo fanget av alderdommen. Sant?
Ja.
Og da kommer du ikke ut av den igjen. Det skjer jo med alle.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så du fanget I alderdommen, og da kommer du ikke ut av det. Sånn det jo dessverre. Og du kan jo ha et bra liv for det, veldig mange har jo det.
ja.
Men alderdommen gjør jo det med en. med alle damene så kommer angst og det kommer bekymringer på mange fronter, og ikke minst bekymringer for ja, for kjæresten eller ektefellens sykdom mm. som Nils også opplever her, sant? Sånn at det å dø jo en vei ut av ofte et vanskelig liv for mange da. At, og mange kan være lei av å leve, de kan være mett av dagen så det heter, og trøtt av akkurat det der, og ser at det kan like være ja, kanskje ikke like greit å få en slutt på det, men sånn det jo, sant? Ja. Så, men han, Nils, han har jo disse føttene som får han ombord i båten, og får ja. Han rundt, og han går jo ture i byen når hun er på rehabilitering, og så han har jo et fortsatt rikt liv da, selv om alderdommen blir jo en begrensning, sant?
Mm.
Altså, far min ble jo nesten 100 år gammel og bodde ja. Hjemme hele livet, men til slutt var jo liksom bare en etasje han var mobil i, sant? Han kunne ikke gå ned trappa lenger Nei. Og alt dette her da, sant?
Ja.
Så jeg tenkte også når de reiste til syden og jeg hentet dem på Flesland, mor og far, og de var blitt ganske gamle, og jeg så de komme ut av døra der de kom gjennom tollen, sant? Og så tenkte jeg, det er siste gang de er ute og reise. Det er absolutt ja, siste gang de er ute og reise. Og det var et sånt vemodig øyeblikk, sant? At ja, det der kommer ikke til å skje igjen. Og de hadde ikke sagt et ord, men jeg så det. Ja, nå har det skjedd.
Ja.
Og sånn er jo alderdommen veldig trist da.
Ja,
den er. Men det er jo veldig, det er ikke noe trist bok, altså. Den er...
Nei, det er mye imellom.
Du er mye. Mye andre greier. Det er kjempegøy.
Ja, vi selger den inn her nå.
Vi selger den inn som det er juling. Ja. Forlaget er veldig happy med det. Ja.
Nei, men du har jo du har et avsnitt der hvor du sier akkurat det du sa nå, at det kan slå deg at det her er siste gang du gjør det, det her er siste gang du
ja,
gjør det.
Ja, stemmer det. Det, har, det står jo.
Ja.
Det er der jeg har det fra,
ja. Ja, det er fra en god forfatter. Men det er det jo. Det er jo det som er litt det eksistensielle, som jeg, ja. Som jeg kjenner på ved å lese disse sidene her. Da. Det er jo... det er det jo. Det er en eller annen gang du... som han skriver, eller som du skriver, du tar på datteren din for siste gang.
Ja.
Du ser kona di for siste gang. Det er siste gang du er ute og reiser, eller det er siste gang du har muligheten til å gjøre ditt med datten. Det skjer jo med oss alle på et eller annet tidspunkt, så er det siste gang du gjør et eller annet.
Ja.
Jeg tenker av og til at det er siste gang jeg har hatt eksamen, for eksempel. Det er ikke noe jeg er veldig lei meg for, men det er jo siste gang, så jeg er litt vemodig allikevel. Men det er det jo, og mange ja, det, ting som er den der...
Det er vemodig. Jeg fikk en lang tekstmelding fra en god venn av meg. Som han hadde vært inne på yngstedatteren sitt rom og ryddet alle bøkene, ja. Og alle liksom, barnebøkene som han hadde lest 100 ganger for å rydde vekk kosedyr og sånt, sant? Siden ja. Hun har blitt, gått fra barn til å bli ungdom da.
Ja.
Så han sa, å, det er så vemodig. Jeg skulle ønske at de kunne holdt det i den alderen, at de fortsatt kunne være den alderen da.
Ja.
Så skrev jeg jo til han at... men du må jo, ja, sånn er, dette er livet, vi må jo bare akseptere det. Men vi må jo tenke at utrolig heldige vi har vært for at vi har fått oppleve det, ja, både jeg og han, så mange ganger med barn da, og så har denne perioden da.
Ja.
Men ja, på et eller annet tidspunkt er det jo siste gang du har lest denne barneboken med...
Ja.
Ja.
Gruffalo eller...
Gruffalo ja. Eller... Ja. Gabba Gabba Hei, som...
Ja.
En god forfatter for Odda, skrev jeg.
Mm. Ja, ikke sant?
Har du lest den?
Nei, jeg har ikke. Jeg burde.
Ja,
ja nei, du... det er jo noe med det, og det er jo noe med det ønsket som du sa at din venn hadde, da, om at han skulle ønske det stoppet opp.
Ja.
Og det er jo et spørsmål. Altså, ønsker vi egentlig det? Skulle vi på en måte ønske at det faktisk stoppet opp, at vi ble hengende ved den der... barneboka.
Ja, ja. Nei, dette har jeg vært skrevet bøker om som er balle. Det er et pågående prosjekt som handler om det, sant?
Ja.
Den samme novemberdagen som bare går om og om igjen. Men vi ønsker jo ikke det. vi ønsker jo at ting går videre, I hvert fall...
Ja, akkurat en bestemt dag, det jeg veldig glad for at det ikke går om og om igjen. Det...
Ja, I hvert fall vil du ha valgt en annen november. Kanskje. november I Bergen, altså, om og om igjen. Det... da blir det fort suicidal.
Ja, det kan jeg faktisk ikke tenke meg noe verre I helvete.
Men det noe med at ting går videre, da. Sånn.
At ja, kanskje slags, at de må det.
Ja, de må det, og det det som... skaffe mening selvfølgelig for at du vil bygge ting på dag og stein på stein, som han sa det Mons Ivar Mjelde når Brann ble seriemester sist. Bygge stein på stein. Sant? Og det en slags erfaring og klokskap eller en innsikt som du kanskje ikke har I begynnelsen og som ja, gjør at du kan manøvrere på en annen måte etter hvert I livet. Da. Forhåpentligvis, du gjør mye dumt.
Ja, det hører jo med. Men det spørsmålet stiller jo din hovedkarakter I boka. Hva har jeg lært? Altså, han har stått og glodd og glana på fjell og hav og skyer og måker og folk I all tid. Hva har han lært?
Ja, ja det kan ikke jeg svare på. Jeg forfatteren, men han har jo lært seg å beherske fjordene og havet og sjøene,
ja.
Som jo en fantastisk ting. Ja. Og dette kunne jo ikke jeg så mye om før jeg skrev den boken, men nå har jeg jo lest masse bøker. Det jo ikke med her, for det jo research jeg har gjort, men, men ja, bare det der, hva bølge for noe, sant? Altså hva forskjellige typer bølger det og hvordan du skal håndtere bølger, og hvordan du skal håndtere vind, sånt, og hva et sånt liv på sjøen for noe, da, sant? Og hvordan du skal stå I båten din, og hvordan du skal, føttene dine skal være, og ja, hvor tid du skal ta pause, og alt sånt, og hvor tid du skal gjøre de forskjellige tingene. Så han har jo en kunnskap som helt unik da, om noe som veldig få kan noe om.
Ja.
Så har han I tillegg menneskekunnskap,
tydeligvis
da, vil jeg si. Eller, vet hva du tenker, jeg tror han har det. Han en slags
jo, altså, virker som en klok,
menneskekjenner.
Ja, en klok mann her, åpenbart, selv om han av få ord. Men... Nei, for det slår meg litt når jeg leser, på en måte... Det jo mange måter man kan takle døden på I et bokprosjekt. For her snakker vi jo da en vi kan ikke si at det her et sånn... superduper paradisisk liv. Alt har ikke gått på stell. Alt går ikke på stell I et liv. Han en døende rase. Det mye melankoli, men jeg opplever overhovedet ikke noe tragisk stemning her. Det jo en sånn, hva skal jeg si, forsonethet over det hele. Altså, du kunne jo brukt det her nå, det materialet, hvis du på en måte hadde lyst til å gjøre noe annet, så kunne du jo virkelig malt inn hvor tragisk og meningsløs tilværelsen men jeg opplever ikke at du gjør det. Altså, jeg leser sånne bøker da, sånn, hvorfor jeg født og sånne type ting. Men det hører med å være filosof, ikke sant? Men jeg merker ikke den tonen her nå. Du prøver ikke å male inn en sånn meningsløshet, selv om du veldig lett kunne gjort det.
Ja, nei, men jeg glad for at du leser det sånn, for det, jeg har alltid tenkt at å skrive bøker uten, altså, sånn, uten at det finnes kjærlighet der, eller uten at det finnes håp, eller uten at det finnes lys, vil jo være veldig... Jeg hadde ikke orket det rett og slett å skrive det. Det hadde blitt for tungt. Samtidig så det jo mange smertepunkter her og tragedier rundt den. Det det jo. Så, sånn at det har han også erfart. Og, så man også kanskje tar en del av skylden for og underveis, eller han må I hvert fall bli konfrontert med. Han konfronterer seg selv med det da. Og sånn det jo gjennom et langt liv du opplever nå. Bunnpunkter eller ting der ting går galt og noe rundt deg går galt og du har kanskje sviktet og det har jo han også så, I hvert fall føler han det men han på et vis forsont med det også
Jeg får slå meg igjen bare for å gnure ved det der eksistensielle når du har disse miniportrettene som kommer inn altså disse folkene, de døde som du på en måte berører, så slår det meg igjen og igjen at det alltid et element der av hva, altså noe som kunne vært gjort, noe som kunne bli, altså det jo sånn vi tenker, vi har jo mange ting vi gjerne skulle ha ugjort eller gjort opp for, eller, og så går dagene, Og her har du da en illustrasjon av at det jo ikke alltid du får gjort det. Og det også veldig sånn, igjen, det slår meg som et eksistensielt vesen når jeg leser dette. Jeg kjenner å bli sånn, jeg får litt travelt med å lage meg en liste over ting jeg mulig fått gjort i løpet av uka, sånn at jeg ender her da. Så her berører du igjen en nerve ved å vise at døden kommer og før du planlegger.
Ja. Nei, det var en som las boka, så sa han det at når han hadde lukket siste siden da, så hadde han bare gått rett ned til kona på kjøkkenet så bare holdt rundt og sa «Jeg er så glad i deg!» Så det jo kanskje det der med å faktisk gjøre det når du har sjansen til å gjøre det da.
Ja. Så her har vi da to take-up message i dag. Det er å, hva var det du sa? Rydde opp etter oss.
Ja, rydde opp.
Og så ta tak i det der.
Ja.
Jeg har lyst til å høre en siste refleksjon fra deg før vi slipper til publikum med litt spørsmål, hvis man har det. Fordi da har jeg lyst til å gå på slutten. Jeg begynte med begynnelsen. Den var jeg jo litt sånn, jeg hadde lyst til å være leke kritisk filosof. Det, ja, ja. Men i alle fall, du har en veldig flott passasje på slutten her, som ikke er noen spoiler, men du skriver «Ein kan ikke kontrollere ei fortelling straks hun er i gang. Ein må bare følge den fortellingen fram til siste sekund». Det, nå tenker jeg det hørtes dypt ut, så det må du gjerne forklare. For det her er sånn jeg skriver ned i mine små filosofibøker ja. Og tenker dette her, ja, det her har vi... Ja.
Nei, jeg kan ikke sitte her og forklare alt jeg har skrevet i boka, for det tilhører egentlig den som leser da. Ja. Så det er egentlig du som har sikkert du tenker det her da. Men jeg likte godt å ha en del sånne... passasje i boka der en egentlig bryter med ja. Hele fortellingen. Ja. Altså det skjer innimellom.
Ja.
Og av og til så begynner han å snakke selv om det er en tredjepersons fortelling, så kommer han inn og begynner å snakke
ja.
Et par steder. Og sånn at illusjonen av altså romanillusjonen blir dratt ned noen ganger da.
Ja.
Og på slutten også skjer det også at en slags oppløsning da.
Ja.
Sånn, med, som jeg tenkte også var en oppløsning i hans død.
Ja.
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 Men det med fortellingen, det er jo... det er kanskje sånn når du skriver, og du finner den første setningen, så er det akkurat sånn at du må følge den til slutten da.
Ja.
Sånn at når jeg fant den rette setningen her etter å rote rundt i kalkunlandet lenge, så fant jeg første setningen at han rett og slett våkner på det tidspunktet, og den siste dagen i livet han står til, så ja. Må jeg forfølge den setningen helt til slutt da.
Ja.
Sånn at du meisler ut en roman ved den første setningen. Da. Hvis ja. Den første setningen er den rette setningen, så har du på en måte fortellingen og romanen. Ja. Dette var noe som jeg lærte når jeg var journalist.
Ja.
At du må skrive fort, sant, i journalistikken. Ikke alltid må du skrive fort, men mange ganger må du skrive fort. Og hvis du har bommet på den første setningen, så går du helt galt.
Ja.
Men hvis du treffer med den første setningen, så har du på et vis sett hele artikken eller ja. Teksten da.
Ja. Og det gjør det jo, og da er jo det her også en fortelling hvor vi følger den dagen Nils Vik døde, fra dagen begynner til dagens... Altså denne dagen Nils Vik dødes siste sekund.
Ja.
Jeg har ikke mer å bade Frode med. Så nå kan jeg tenke meg å invitere inn publikum. Vi sier tusen takk først til Frode for å ha tålt bade. Så da er det fritt frem. Vi har mikrofoner. Og vi har et stort publikum. Vi har en hånd der.
Ja, da er jeg spent.
Ja, veldig spennende. Tusen takk for et fint foredrag, og veldig bra lest opp av filosofen. Men det kunne vært fint hvis du, Frode, hadde lyst på å lese en side eller to for oss. Det tenker jeg vi er mange som sitter og kunne tenke oss.
Ja, det kan jeg
gjøre. Tusen takk.
Dette har jo ikke jeg forberedt, så jeg vet ikke helt. Skal vi se. Ja. Hva husker han best? Jo, han vet. Å komme hjem en sen natt, eller en tidlig morgen. Hjem til huset i Vika etter å ha vært ute i vinden og bølgene. Liste seg over gulvet for å ikke vekke de som for lengst har gått til ro. Slå av lyset. Bare la ene utelampe brenne. Sette seg i mørket på kjøkkenet med en dramme og se ned på hendene og bukselåret. Se tatueringene på underarmene. Se på alle overflatene. Være en stad mellom natt og dag, mellom døs og vak. Være dødstrøtt, være i livet. Ha øyne som ser grått etter å holde seg åpne for lenge. Nettene da Martha hører steget hans i grusen. Støvlene hans over fråse gras. Tramping over hardpakka snø. Hun søv så tynt de nettene han er ute på fjorden. Lytter til grenene som rører seg i treer og skraper mot husveggene. Tar inn alle signaler om endringer i vær og vind. Nettene, da hun kommer ned til han, strikker jakke over skuldrene. Kjem bak han der han sitter med drammeglasset i handa. Nettene, da hun slår armene rundt ham. Ja, jeg kan bare ta en liten en til, for det jo en hund inne i bildet her også, som vi ikke har vært inne på. Mm. Som heter Luna, da. Ja. Tid har løpt fra han. Det har vært et spørsmål om tid i god stund allerede. Det er alltid et spørsmål om tid. Denne siste dagen skal han trekke en tråd gjennom tida. Følge tida bakover og se hva tida tar han. Han skal gå den faste ruta, eller de faste rutene, for aller siste gang. Skal tekne opp det han har elsket i livet, løfte det, ære det. For om ikke han gjør det, kun andre vil gjøre det. Og så er Luna og kikker bort på Nils. Luna er hunden hans da. Luna sier å, lågt et par ganger til, bare som sukk i styrehuset. Båten ligger støtt i sjøen og lager små bøgbølger mens det sigler utover på en overflate som ligger mørk og gåtefull. Nils snur seg ikke, stirrer gjennom ruter. Å, sier Luna igjen. Hold kjeft, sier Nils. Jeg sa ingenting, sier Bikkje. Luna stirrer på ham med øyne som to våte spørjetekn. Hvor hukser du best, Nils? Spør Bikkje. Nei, jeg vet ikke. Så mye er tapt for han, så mye er vekk. Et fravær som snart skal omslutte alt. Han må nesten sjekke i loggbøkene. Der ligger her fremleis. Jo, der er de. Små blå loggbøker. En loggbok etter den andre. Rundt 25 stykker det. Han har tenkt og glodd ut i luftet, så han krotet ned noen linjer. Han har laget et vestligere venterom i tida for folk, ja, til og med sauer og geiter han kysser over. All slags folk han presser seg sammen hos ham, i noen minutter, i noen timer. Han fikk det til byen, fikk det til lege, fikk det til prest og jordmor. Båten til Nils var en liten bit av tilværet der. En kort pause fra det daglige livet. For han var båten mye mer, denne båten som ble en livsvek. Båten han styrte her, og dyre, og sång og vogge. Båten var en satellitt, en måned som sveiv rundt i fjorden. Hva hekser du best da? Spør Nils. Jeg? Svarer Luna og legger snuten over labbene. Turene våre i skogen, sier Luna etter å ha tenkt seg om. Jeg kan ikke hekse at vi var så ofte i skogen, sier Nils. Jo, vi var det. Jeg elsker å være i skogen. Jeg bare elsker det. Men nå var vi i skogen, spør Nils. Ja, men alle er bikkje like å være i skogen. Samme om vi har vært der eller ikke. Konglene og kvisterne, åh, lukta av våt bork, sier Luna.
Ja, hei.
Hei.
Jeg synes akkurat i forbindelse med det siste her, så er din litteratur veldig ofte livsbejaende. Og nettopp det at vi ser at det lille livet til Nils Vik er stort for han, så kan vi få tro på at våre små liv, som ikke betyr noe i noen sammenhenger, det er det vi har. Og det er noe livsbejaende med det. Og jeg har hatt deg på skolebesøk i Trondheim for 20 år siden med popsonger. Og lest det med elever, og det var en fryd, og ditt besøk på skolen var en fryd, og jeg har fortsatt å lese bøkene dine, og jeg tror mange får den lekenhet i mye av det, som jeg synes jeg ser når du snakker også. Så det er livsbejaende litteratur. Ja.
Tusen takk. Takk skal du ha. Kan kanskje si det helt til slutt, da, at for meg er det sånn at litteratur eller kunst, det er jo på et vis å gå rett inn i de rommene der det viktige livet skjer. Da. Altså en journalist eller en dokumentarist eller noen som skal, eller en sakprosaforfatter, da, de må alltid ringe på, eller ringe, eller be om en avtale, og så kan de få lov til å komme inn. Da. Så kommer de ofte i etterkant, hvis du lager en sånn podcast som det alt for mange av, der de driver med sånne piano-klimpring, og de helt forferdelige med hverandre. Sant? Men de kommer jo alltid i etterkant, sant? At de gjenskaper noe, og de gjenskaper det ofte på en falsk og feil måte, da. Mens i kunsten, så hvis du går inn i en teatersal, eller hvis du åpner permene i bok, eller hvis du ser en film, så er du jo direkte inne i de rommene, når det skjer, når de viktige tingene skjer, når det overskridende, eller det vakre, eller det vanlige, eller det som er fint, eller det som er vondt, når det skjer. Og da er du på innsiden med en gang. Sånn at det gir oss det som du er inne på med bilder av det vanlige livet som er noe annet enn det som hele tiden blir servert i det offentlige, da, som ofte er overskridende eller ytterkanten, eller det som er gitt autoritet for det at det finnes i ytterkanten. Da. Mens kunsten, når den er god, så går den inn i de rommene og viser oss det som er de livene som vi faktisk lever hver dag, hele tiden. Og for meg har det liksom vært grunnpunktet der jeg kan holde på å vise frem disse vanlige livene, da, der de kan gjøre forferdelige ting med hverandre, men de kan gjøre helt fantastiske ting med hverandre også. Da. Eller de alltid søker om å være en del av noe som er vi, da. Det er alltid et jeg som søker, har lyst til å være et jeg som er bedre enn det jeg er, som er bedre og større og viktigere enn jeg er. Da. Så det er liksom min politikk. Da. Ja.
Ja. Frode, det har vært en ære.
Ja, takk lige bare.
Tusen takk for badet.
Takk for at du kom.
Håper det var godt og gammeldags.
Ja.
Og tusen takk for dere som møtte opp og stilte spørsmål. Nå tror jeg det blir anledning til å få bøker signert. Så ellers så har vi bare å si takk for oss.
Ja. Takk for deg.